qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli harbiy hujumi boshlanganidan beri mamlakatda 5767 nafar tinch aholi halok bo'ldi. 8282 kishi jarohatlandi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi boshqarmasi ma'lum qildi. Bugungi kunga qadar biz tinch aholi orasida 14059 nafar qurbonlarni tasdiqladik. Janglarda 5767 nafar tinch aholi halok bo'ldi. 8292 nafari yaralandi. Biz bir necha bor aytganimizdek, real raqamlar ancha yuqori bo'lishi mumkinligini bilamiz, deydi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ukrainadagi monitoring missiyasi rahbari Matilda Bogner. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek, ko'plari hali ham urush zonasidagi ixtisoslashtirilgan muassasalarda qolayotgan nogironlarni evakuatsiya qilishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari bo'yicha qo'mitasiga ko'ra, ularni evakuatsiya qilish ustuvor vazifa bo'lmagan. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti urush zonasidagi nogironlar soniga aniqlik kiritmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.